on VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nikiwa tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, na msikilizaji, leo ni Ijumaa, wengi wanaita Furahi Day, December 17, 2021.
Na mimi ni Mary Mgawe, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com, pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali. Ikiwa ni miongoni mwa taarifa zetu tunazokuarifu siku ya leo ni ukatili wa watoto unaoendelea katika baadhi ya jamii nchini Tanzania.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, bila kusahau Ijumaa kuna jicho letu.
Basi moja kwa moja tuelekee huko DRC, ambapo tunamulika kuhusu mgomo wa walimu uliokuwa unaendelea nchini humo tangu Oktoba unafikia tamati. Kulikoni? Hii ni baada ya walimu kuingia makubaliano na serikali ya kulipwa madai ya fedha zao. Hebu tusikie mwandishi wetu Useni Marivika anayapi ya kuripoti kuhusiana na taarifa hii.
Serikali iko na jibu kwa malalamiko yote.
Bala Shamavu Inosa kutoka shirika la walimu Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema walimu wamekubali kurudi shuleni baada ya mgomo wao walioanza tangu Oktoba 4 wakiwa wameafikiana na serikali pamoja na wazazi.
Hapa sasa tuko ndani ya mwezi ya 12 na ambayo serikali ilipaswa jibia kwa hii mwezi ilikuwa kulipa ile prime ya gratuite na imelipwa na kuresanse wa NI na maekipe ziko nafanyika. Ni kusema mpaka hapa serikali iko naenda na jibu pole pole jizi tulisikilizana.
Florasi Kise alikuwa akibaki nyumbani kuhangaika kutokana na mgomo wa walimu waliokuwa wakidai malipo yao.
Jizi masiku ilikuwa pita si tunabakiaka tu kunyumba tusomake. Leo nazisikia vye kisi tulianja somo. Kuna bambia meksi juu bambia tuvalimu tuvanje tufundisha na siku wake tena si magrevi. Tumejisikia vye kuona baada ya siku mingi ya tusome. Tumefika tena hapa kumasomo kuona tena walimu wamesha tufundisha na tukia tumesikia vye sana.
Wazazi kwa upande wao wakipongeza hatua ya viongozi wa shule kuanza upya baada ya miezi miwili na nusu watoto wakibaki nyumbani kuhangaika. Kavuo Janet:
tushasikia bien na tunafurahi sisi wazazi juu hatukua na furahi kisi watoto viko na tu iko atusumbua kunyumba kucheza cheza ovyo ovyo. Antuka hapa sawa, wakubwa na walimu nawaambia antuka tujiunge pamoja tusaidiane kuchunga watoto juu mtoto haiko wangu mimi peke, ni wetu sisi wote, sisi wakongomani wote ni wetu sisi wote.
Mgomo huo ulitokana na ahadi za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kutangaza elimu bure kwa watoto wa shule za kiprimari pamoja na sekondari, hatua ambayo imekuwa vigumu kutekeleza.
Serikali ya Kongo imezoea sana kuwapa walimu ahadi tu, ni ahadi ambazo tumepewa na serikali inasema itatulipa katika bajeti ya mwaka 2022. Ni hiyo ahadi ambayo tumepewa tu, lakini hakuyakuwa kitu kimoja ambacho wametimiza,
hatua ambayo imekuwa vigumu kutekelezwa, walimu wakiomba maisha yao kuboreshwa. Emmanuel Pilipili:
tunaambia serikali ilipe walimu vizuri. Mwalimu sio mtu wa kuishi maisha mabaya, vile vile kuishi sawa mtu ambaye hafanye kazi, lakini mwalimu angepashwa shughulikiwa vilivyo ili na elimu yake iheshimiwe na vile atoe elimu inayofaa kwa taifa.
Mgomo huo umesimamishwa baada ya wazazi kukubali kwa mara nyingine kulipa walimu katika shule za serikali pamoja na shule za kibinafsi. Usteri Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani sana Usteri Malivika. Moja kwa moja unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, na hivi sasa Sunday tuelekeze microphone zetu huko Kenya, ambapo soko la utalii limeathirika duniani kote kutokana na maambukizi ya COVID-19, na Kenya pia imepitia hali hiyo. Lakini baada ya kupata chanjo, wadau wa utalii wanashuhudia ama wanasema hali ngumu waliopitia kutoka mwaka jana inabadilika pole pole. Dr. Sam Ikwae ni mdau wa utalii, anasema kumekuwa na mabadiliko.
Kweli ni kwamba kwa sasa tunafanya uzalifu wa hali ilivyo sasa na hali ilivyokuwa mwaka jana, ni kwamba kuna afueni kidogo kwa sekta ya utalii nchini Kenya, kwa sababu tangia kupatikana kwa chanjo kumekuwa na kampeni kubwa sana hapa nchini Kenya ya kuhakikisha kwamba kwanza wale frontline wafanyikazi wa mbele wameweza kupata ile chanjo ambayo inahusisha madaktari pamoja na walimu pamoja na wanajeshi, na pia tukapata fursa kama wadau katika sekta ya utalii kuweza kutanguliza kupeana ile chanjo kwa wafanyikazi katika sekta ya utalii, kwa sababu zilikuwa takwa kwamba ikiwa kabla hawageni hawaja kubaliwa kuingia nchini Kenya, na hivyo tunaweza kusema kwa sasa karibu 100% hasa katika eneo la pwani wale wanafanya huduma ya frontline ama service wanafanya huduma mbele ambao wako na ile contact pamoja na mgeni wameweza kupokea zile chanjo ambazo zinatakikana.
Dr. Sam, na kwa msimu huu wa sikukuu za mwisho wa mwaka, je, nini kinafanyika?
Na matazamio makubwa sana, kwa sababu hoteli nyingi zimeweza kupata ongezeko la wageni ambao wametaka kuzuru eneo la pwani kwa sababu ya likizo, na hii pia ni tofauti sana na mwaka jana wakati tulikuwa na zile kusitishwa kwa usafiri, jambo ambalo lilifanya wengi ikawa kwamba hawawezi kusafiri na kuweza kuzuru katika miji kadhaa kwa sababu ya kusitisha usambazaji wa virusi vile vya korona, na vilevile kwa sababu ya kusitishwa kwa usafiri katika nchi za nje na vikwazo ambazo nchi nyingi bado zimeweza kuweka, ni kwamba Wakenya wengi wale ambao tunaita middle class ambao mara nyingi huchukua likizo zao nchi ya nje imewalazimu kwamba waweze kubaki hapa nchini na kuweza kuchukua likizo zao hapa nchini. Hilo limeweza kusaidia kuweza kuongeza idadi ya wageni kwa Tanzania, ikifika wazi karibu 60% ya wageni ambao tunapata katika mwaka huu ni wageni wa humu ndani kwa ndani ambao wanaboresha domestic tourism.
Na hivi karibuni pia kumetangazwa kirusi cha Omicron na Kenya ikiwa ni nchi mojawapo kimegundulika. Sasa pengine ni hatua gani hapa zinachukuliwa ili kuendelea shughuli zenu kwa usalama katika sekta hii?
Nafikiri kuna hatua nyingi sana ambazo zimepigwa duniani sasa kufuatana na utafiti ambao umeweza kufanya kuhusiana na kirusi hiki cha corona. Kwa hivyo iwe ni Delta iwe ni Omicron, tunapendezwa sana kama wananchi kwamba kuna utaalamu na utafiti mwingi sana ambao umeweza kufanywa hivi kwamba Delta kirusi kile ambacho kilitazamiwa kwamba kitakuwa sasa kimeweza kufanya uchunguzi mwingi tayari, na kwamba licha ya visa ambavyo vimeweza kuripotiwa hakijaonekana kuwa kibaya ama na madhara sana kama kile cha Delta. Na hii ilidhihirika wazi kwamba ikiwa umeweza kupokea chanjo zote mbili kwamba inapunguza makali ya virusi vile. Kwa hivyo tuna matumaini sana kwamba mikakati ambayo imeweza kuwekwa na Wizara ya Afya na serikali ya Kenya kwamba tutaweza kumudu hata kirusi hiki kipya ambacho kimeweza kuja Omicron, na tutadhani kwamba kitakuwa na madhara makubwa sana kuweza kulinganisha na jinsi zingine zimeweza kupata matatizo.
Ni Dr. Samuel Kwe, mdau wa sekta ya utalii, akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi, Kenya.
Endelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya. Ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma. Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM visiwani Zanzibar, na ukielekea kule Tanga wadilewa leo ni TKFM. Na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia utatupata kupitia Radio Rakum kule Bunagana, Radio Manyema number A ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic kule Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio Kolwezi na Communautaire Environnementale de Kanyabayonga. Pia msikilizaji, usahau mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Mwandishi wa habari na mpiga picha wa kujitegemea wa shirika la habari la AP pamoja na waandishi wengine wawili wa ndani nchini Ethiopia wamekamatwa. Hiyo ni kwa mujibu wa polisi na mdhibiti wa vyombo vya habari nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa wiki hii, polisi inashutumu waandishi wa habari kwa kuchochea ugaidi kwa kufanya mahojiano na wajumbe wa kikosi cha Oromo Liberation Army ambapo bunge limeiweka kundi hilo katika orodha ya magaidi. AP imeripoti kwamba mwandishi wake Amir Aman Kiaro alikamatwa mwezi Novemba na hajashitakiwa kwa makosa yoyote. Hizi ni shutuma zisizokuwa na msingi. Naro ni mwandishi wa kujitegemea ambaye amefanya kazi yake muhimu nchini Ethiopia katika pande zote za mzozo. Alisema hayo mhariri mkuu wa AP Julie Pace katika taarifa yake. Waandishi hao wa habari wanaweza kukabiliwa na kifungo cha kati ya miaka 7 hadi 15 jela kwa kukiuka sheria ya dharura na kupinga ugaidi nchini Ethiopia. Inspekta wa polisi Tesfaye Olani amewaambia waandishi wa habari. Afrika Kusini imesema Ijumaa kwamba inatoa msaada wa karibu dozi milioni 2 za chanjo ya corona ya Johnson Johnson katika nchi nyingine za Afrika. Chanjo hizo zitakuwa tayari mwaka ujao kufuatia mpango wa afya wa usambazaji wa chanjo uliowekwa na Umoja wa Afrika. Msaada huu unaonesha ushirikiano wa Afrika Kusini na wadau wake katika bara la Afrika ambao wanashirikiana katika vita dhidi ya COVID-19 na mafanikio ya kiuchumi. Nisema hayo serikali ya Afrika Kusini katika taarifa yake ya pamoja na jopo la utoaji chanjo la AU. Jumbo wa AU katika masuala ya COVID-19, Strive Masiyiwa, amesema dozi zaidi ya milioni 2 zilitolewa zitasambazwa katika nchi zenye kipato cha chini haraka iwezekanavyo. Afrika Kusini imetoa chanjo ya dozi zote kwa watu wazima kwa 38%. Hiyo ni idadi zaidi ya nchi nyingine za Afrika, lakini ni chini ya lengo la serikali katika mwaka huu. Hivi karibuni ilichelewesha chanjo kadhaa kutokana na kuwa na chanjo zaidi wakati wa maambukizo yalikuwa yanashuka. Zaidi ya watu 20 wanaofiwa kuwa wamekufa baada ya moto kuzuka Ijumaa katika jengo moja mashariki mwa Osaka huko Japan. Maafisa wanasema na polisi wanafanya uchunguzi juu ya chanzo cha moto huo. Moto ulianzia katika ghorofa ya 4 katika jengo la ghorofa 8 kwenye eneo lenye harakati nyingi za kibiashara, manunuzi na burudani huko Kitashinchi. Afisa wa idara ya zimamoto Akira Kishimoto ameeleza watu 27 wamekabiliwa na shinikizo la moyo na mwanamke mmoja amejeruhiwa. Kishimoto amesema mwanamke huyo aliokolewa kwa ngazi kupitia dirishani akiwa amepoteza fahamu kutoka kwenye ghorofa ya 6 na anatibiwa katika hospitali. Baadaye leo watu 19 waliripotiwa kuwa wamekufa, televisheni ya taifa na vyombo vya habari vingine vimeripoti. Mamlaka ya Japani imekataa kuthibitisha ripoti hizo. Daktari mmoja anayewatibu majeruhi anasema watu wengi wamekufa katika ajali hiyo ya moto kwa sababu walivuta hewa nzito ya carbon dioxide. Hata hivyo, sababu ya moto na maelezo mengine bado hazijatolewa.
Nambari ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia usahau mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi, tunaangalia kipengele cha jicho letu. Leo tunaungana na Lucy Patrick ambaye anamulika ukatili kwa watoto katika baadhi ya jamii nchini Tanzania. Swala hili la ukatili limekuwa likiendelea sana, hata ukiangalia kule nchini Kenya. Ni tatizo Afrika Mashariki kwa kweli. Tumsikilize Lucy Patrick.
Karibu msikilizaji katika jicho letu, na siku ya leo tunaangalia ukatili wa watoto ambao umeendelea kukithiri katika jamii yetu. Tuliona mama ambaye aliua watoto wake kwa kuwapa sumu, lakini wiki hii pia tumeshuhudia mama mmoja akiwaua watoto wake mapacha kwa kuwagonga na stuli. Nini kinapelekea ongezeko la ukatili kwa watoto kiasi hiki?
Naitwa Doto Pilasa. Kinachopelekea ongezeko la ukatili wa watoto ni msongo wa mawazo. Msongo huu wa mawazo unapelekea magonjwa ya afya ya akili na kusababisha watu kufanya vitendo ambavyo baadaye huja kujutia. Kwa upande wangu, nikiwa mdau wa masuala ya haki za watoto, nilikuwa nashauri jamii, ikiwa una msongo wa mawazo, ikiwa una kitu ambacho kimekusonga zaidi katika akili yako, mshirikishe mwenzako, usibaki nacho. Mara nyingi ukiwa unabaki na kitu moyoni, ndivyo ambavyo kinazidi kukuathiri na kukuumiza zaidi na kupelekea unafanya mambo ambayo sio.
Naitwa Hane. Kuhusiana na kuwepo kwa hili wimbi la wanawake ambao wamekuwa kifanya vitendo vya mauaji kwa watoto wao wa kuwazaa, mimi binafsi nafikiri ziko sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuwa zinapelekea hali hii, kwa sababu haingii akilini tu kwamba hakuna sababu yoyote ya msingi kwamba mama mzazi tu akaamua tu kumua mtoto wake. Nadhani kuna visababishi vingi nyuma yake, ambapo naweza nikasema kimoja wapo inaweza kuwa ni msongo mkubwa wa mawazo. Pengine mama anapitia mapito magumu, anapitia unyanyasaji wa kijinsia kutoka kwa baba wa wale watoto, anamnyanyasa, pengine anampiga au hasa ampatii matumizi ya kuweza kumudu kuwalea wale watoto. Kwa unakuta mama yule anaweza akahangaika mwanzoni, akapambana, akalea watoto wake, lakini kadri siku zinavyokwenda anajikuta amekwama, amefika mwisho kabisa, akiangalia watoto wanamsumbua, mama njaa, mama naomba hiki, na hana namna. Baba ameshakimbia, au hata kama yupo pengine ni mlevi au anaishia tu kuangalia familia, lakini hana chochote anachohudumia ile familia. Mama anaona, kwa nini niendelee kuona watoto wangu wanateseka kiasi hiki? Anaamua tu kuchukua maamuzi ya kuwaua wale watoto. Lakini wakati mwingine pia mimi nafikiri kuna sababu za kiafya.
Kwangu mimi, nianze kwa kuchangia mara yetu au kwa kudadavua mada kwa kugusa vipengele kadhaa. Moja kabisa kwa kuanza ni ugumu wa maisha. Tukirudi kwenye asili ya kibinadamu, majukumu mengi ya familia ambayo ni kiuchumi, kutafuta chakula na malazi, tumezoea kwa tamaduni zetu na asili tokea tunaumbwa, yanakuwa natafutwa na mwanaume. Hiko linaonyesha asili yetu wanaume ni kuwatafutia wanawake riziki. Sasa inapotokea ile asili ya mwanaume kuto kuwepo na familia ikabaki na mzazi mmoja, sasa inapotokea mbaki mama kwenye hiyo familia ambaye hana asili ya kutafuta kwa jasho ili familia iweze kula, hiyo imekuwa chanzo kikubwa wanawake wamekuwa wanashindwa kuhendo au kuchukulia ile nafasi yao ya kubaki mzazi na kutafuta riziki kwa ajili ya familia. Mwisho wa siku wanajikuta wanakuwa na hofu na wasiwasi na uoga wa maisha unaowapelekea msongo wa mawazo, baadaye wanafanya maamuzi magumu hata kupelekea kuwaua watoto kwa kuwapiga na vitu vizito, hata wengine kuwabonda na kupelekea watoto hao kufariki.
Ninafikiri kwa sasa jamii inapaswa kuangalia kwa ukaribu kabisa swala zima la afya ya akili ili kuweza kukomesha ukatili kwa watoto wa aina hii. Mimi nakuwa sina la ziada hapa, jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick, hii ni VOA Express. Na sasa mwadia ule wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo basi, Express bila muziki mambo hayaendi kabisa. Sande ama vipi? Tunampisha nani hivi leo? Si mwingine ni Maua Sama. Ye huyu anatokea kule Tanzania, anakuja na kibao chake safi kabisa kinachosema Zai. Tusimalize uondo, msikilizaji, pata vitu.
Zaboko, vitu navofanya upefanya in front of my eyes. Why you they keep on telling me lies? See, I like it for no. We're home, but go and go back and go no. Guys, not you and me, you're so when you're back along, you're never dead, so go. Zai, what you're moving up, woman. Zai, when you move up, woman. Zai, my dick in the new one.
kubwa sana huyo msikilizaji akitoka na kitu chake zai. Mambo ni mazuri kweli kweli kutoka hapa VOA Express. Msikilizaji, bila shaka umebarudika vizuri. Basi msikilizaji, tuingie kwenye burudani na michezo. Namuona mzee mzima Joseph Atikioko kutoka Mombasa akitarifu yaliyojiri kwenye ulimwengu wa michezo na burudani.
Asante. Mchezo mkubwa kwa sasa nchini Kenya ni mashindano ya kimataifa ya Mombasa Open ya mchezo wa tungilimudo. Huu ni mchezo ambao unahusu namna moja kupigana mieleka. Yani ukitaka kutambua mchezo wa tungilimudo ni ufikirie karate inachezwa vipi. Sasa wana michezo kutoka nchi zaidi ya 10 wako Mombasa, ambapo mashindano yanaanza rasmi kesho. Mombasa Open International Tungilimudo ni mchezo ambao huvutia wana michezo kila mwaka kuja kushiriki mashindano hayo. Timu ya Kenya inajiandaa kutetea ubingwa wa jumla, na miongoni mwa wachezaji wa Kenya wamo watano walioshinda dhahabu na wanajiandaa kuzitetea. Wao ni pamoja na msichana hodari Salma Ali pamoja na Edwin Musangu ambao wanategemewa katika kikosi cha Kenya. Ukumbi wa Aga Khan Academy Mombasa unaandaa michezo hii kwa siku kadhaa kuanzia kesho. Lakini Kenya haitarajii mteremko. Kuna upinzani kutoka kwa timu ya Korea Kusini, wa Filipino na wachezaji kutoka Thailand. Rais wa shirikisho la Kenya la Tungilimudo, Clarence Mwakio, ameeleza waandishi wa habari kwamba kupitia wizara ya michezo na wizara ya afya wameweka masharti ya kuzingatia ili kuepusha usambazaji wa virusi vya COVID-19. Clarence Mwakio pamoja na makocha wake wamesema Kenya iko tayari kutetea taji la jumla la mchezo huo. Na katika burudani, hebu msikie huyu bingwa aliyerejea Kenya tukielekea msimu wa sikukuu.
Mimi nikija Mombasa na kuwakana nimekuja nyumbani. Ukiwauliza watu wa Mombasa kuhusu mboso, watakwambia niwaweza.
Haitaji kutajwa jina lake, amejitambua mwenyewe. Mboso yuko katika safari ya Kenya, ambapo anashirikiana na wanamuziki kadhaa kutumbuiza wa Kenya na wageni. Ipo sherehe kubwa katika ukumbi wa Butterfly Pavilion mjini Mombasa, na imepewa jina la Bright Future, ambapo konsati hiyo Mboso atakuwa anashirikiana na kina Masauti, Susumila, Nadia Mukami na pia wasanii wa muziki waliopewa jina la Double Trouble. Mshereheshaji Willy Tuba atakuwa pamoja na DJ pale pembeni, kina DJ Moz, DJ B pamoja na DJ Delve katika hafla hiyo kubwa iliyovutia umati mkubwa wa Kenya. Naarifiwa kuingia ni kati ya shilingi 1000 na 3000, yani $10 hadi $30. Miaka miwili iliyopita katika sherehe za kufunga mwaka, Mboso alishirikiana na Susumila kutumbuiza watu katika sherehe, na anasema safari hii wanaoshabikia muziki wake wakae mkao wa kula.
Niko tayari kabisa kwa watu wa Mombasa, na siku kama 5 za kula biriani. Tuna imani tutakuwa na wakati mzuri zaidi na zaidi kukutana na mashabiki. Kuna mengi tutafanya, siku 5 ni nyingi sana. Mimi nikija Mombasa na kuwakana nimekuja nyumbani. Ukiwauliza watu wa Mombasa kuhusu mboso, watakwambia tuwafahamu, niwaweza. Kwa hiyo mimi naweza. Nina timu kama watu 10. Sasa ukiona kwenye stage niko na watu 10, basi jioni niko very serious hiyo siku. Tumefanya wimbo Mr. Seed pamoja na Masauti pia. Tutafanya kazi pamoja. Na mimi sifanyi kazi na watu wengi tofauti. Nimejiandaa vizuri na show kwa sababu najua sehemu kubwa ambayo mziki wangu unafutaga moja kwa moja direct ni Mombasa, Kenya kwa ujumla.
Ndiye Mboso huyo, mwanamuziki kutoka Tanzania, yani msanii wa muziki, na anakamilisha sport na burudani. Mimi ni Joseph Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Msikilizaji, sikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika Kati. Kipindi cha Live Talk ikiwa ni Ijumaa leo, mada yetu tunaangazia ni changamoto wanazopitia wasichana katika mitandao ya kijamii.
Naam, basi sasa mwadio wakati ya kuchambua leo na uvuma kwenye mitandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Mary, nakuona uko standby, unasema leo una vitu vizito, kazi kwako.
Sawa daktari. Na katika yavumao mitandaoni hivi leo, basi baba mtakatifu Francis anasherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa leo, ambapo anatimiza miaka 85. Mrithi wake alistaafu akiwa na umri kama huu. Kwingineko hapa Marekani, wakati kulazwa hospitalini kutokana na COVID-19 kunaongezeka katika msimu huu wa likizo ya mwisho wa mwaka, wataalamu wanawataka watu kuchukua hatua za tahadhari dhidi ya aina mpya ya Omicron ambayo inaweza kupiga taifa zima haraka. Kwa mujibu wa Michael Osterholm, mkurugenzi wa kituo cha utafiti na sera ya magonjwa ya kuambukiza katika chuo kikuu cha Minnesota, ameeleza CNN. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi alitabiri kwamba janga la corona litakuwepo hata mwaka ujao, akiongeza kwamba chanjo pekee hazitoshi kutokomeza COVID-19. Watu wanauliza nini kifanyike basi? Amesema kwamba chanjo zinapunguza idadi ya vifo pamoja na kulazwa hospitali, lakini maambukizi angali yanaendelea kutokana na ukosefu wa usawa wa chanjo. Kasi ndogo pamoja na kusita kupokea chanjo navyo vinachangia. Huko Uingereza, mashabiki wa soka na duniani wanaendelea kuzungumzia ligi baada ya jana Liverpool kumwaga Newcastle 3-1. Na Chelsea wapenzi wao kupata kigugumizi baada ya kutoka sare 1-1 na Everton, huku COVID ikiendelea kutajwa katika ligi hiyo, ambapo wachezaji watatu wa Liverpool, Virgil van Dijk, Fabiano na Curtis Jones, wakikosa mchezo jana kwa kushukiwa kuwa na COVID-19. Watu wanauliza kulikoni? Na katika kuonyesha ushirikiano, habari nyingine inasambaa Instagram ya wasanii wa Bongo Flava, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram mwanamuziki Harmonize kutoka Tanzania amewaomba mashabiki wake waende kwenye show ya Ali Kiba huko Mwanza. Aandika ujumbe huu katika mtandao wa Instagram: Kondegan FC in Mwanza, please make sure you pull up for the king at official Ali Kiba tomorrow. Waswahili wanakuambia kizungu mingi mingi. Basi ni hayo ndio yalivuma katika mitandao ya kijamii. Na vile vile huko Kenya, baada ya kutokuwapo kwa miaka 15, hatimaye usafiri wa treni ya abiria kutoka Nairobi hadi Kisumu unatarajiwa kurejea kwa kasi kubwa, huku zaidi ya 90% ya viti vikiwa vimeshajaa kufikia jana. Foleni bado ilikuwa ndefu katika kituo kikuu cha reli cha Nairobi Alhamisi jioni, huku familia zikielekea kijijini kwa sherehe zikikata tiketi kwa wingi. Haya basi msikilizaji, hayo ndio yanayovuma katika mitandao ya kijamii hivi leo. Mambo ni mengi kweli kweli, lakini tumekudokolea kidogo tu.
Asante sana Mary Mgayo kwa vitu vizito kweli kweli. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Haya Mary, niambie, tunaangalia nini sasa? Ni kwenye mambo ya swali ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Linasema, je, nchi za Afrika Mashariki ziweke masharti mapya kuzuia kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya Omicron? Kwako Mary.
Na hivi sasa basi mkononi kwangu mimi nakamata ujumbe wake si mwingine Kasore Ruhindukira. Huyu anatokea DRC uko Fizi. Anasema tunachotakiwa kufanya sisi ni raia kuendelea kuheshimu tahadhari ambazo tunatolewa na Wizara ya Afya. Kufungiwa majumbani hatutaki tena.
Naye Hamun anasema, aliyekuwa Alexus Mijuka Christian, anasema hamna cha kuweka masharti bali ni kwa Mungu tu, huko tutachukua tahadhari zote.
Clement Felician Mwatulole anatokea Geita Tanzania, anasema kikubwa tuchape kazi, tumwangalie Mungu mbele, tuangalie viongozi wakuu wa nchi wote wasiwe na hofu, bali Mungu atatusaidia.
Nikielekea Kenya nakutana naye Jupax Oldare akiwa kule Busia County, anasema sharti yaongezwe na pia tahadhari kuchukuliwa, na pia tumweke Mungu mbele bila shaka.
Sawa kabisa msikilizaji. Na hivi sasa sande, naona muda wetu unatukimbia kweli kweli. Tungependa kuendelea kuwa nawe msikilizaji wetu kupitia matangazo yetu ya VOA Express, lakini kwa hivi sasa basi hatuna budi kutamatisha. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Ninawatakieni wote siku njema popote pale mlipo na weekend njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakwambia alamsik.